Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Hari ini kita tidak interview, melainkan kita akan konten mukbang.
Oh yes. Lihat.
Aduh. Korban berikutnya. Korban, ya ampun. Balik lagi bersama gue Yana sebagai host kalian semua dan bintang tamu, enggak bukan korban, bercanda. Bintang tamu gue episode kali ini what an honor kita kedatangan ratu lari jarak jauh Asia Tenggara.
Thank you, Kak.
Kita kasih tekanan enggak, sedikit di awal.
Agak pressure sih.
Agak pressure. Seperti biasa kita tekan dulu bintang tamu di awal ya. Pemegang national record untuk 10.000 meter yang sampai sekarang belum terpecahkan. National record juga untuk kategori maraton juga masih?
Masih
ya. Anyway, please welcome Trianingsih.
Halo.
Anyway, terima kasih banyak Kakak Trianingsih sudah bersedia hadir
ya. Sama-sama Kak, udah diundang di sini.
Iya. Terima kasih banyak juga telah bersedia joget-joget di event terakhir.
Anda membuat saya harus berjoget di depan.
Enggak, jadi sebenarnya gue mikir gini loh waktu itu.
Nah, gimana?
Lo kan datang tuh ke belakang panggung ya kan?
Oh iya.
Niatnya mau ngapain waktu itu sebenarnya?
Kan nungguin mau podium Kak.
Oh iya.
Podium ini okay. Ya, pemberian podium.
Ya mau minta foto-foto, ya udah akhirnya mesti naik deh gitu. Maksudnya teman-teman elit sudah datang, finish, udah dead seat pulang gitu loh. Kenapa tidak menikmati hiburan yang ada di event gitu loh?
Iya, sebenarnya kayak itu sedikit pemaksaan kan. Aku sedikit ter ya udahlah.
Kenapa? Apa?
Tapi asik juga sih ternyata. Boleh tidak diulang ya?
Event berikutnya coba di TikTokin lagi kalau bisa MC-nya Masiano aja.
Oh iya, jadi bisa melakukan hal yang sama. Untuk karena, atlet-atlet yang lainnya.
Iya,
oh,
masih ada target-target siapa bisa lagi yang mau saya ajak joget ya kan? Agus Prayogo belum kesampaian diajak joget.
Mas Agus. Kebayang sih Mas Agus diajakin joget. Boleh ketawa dulu.
Halo Mas Agus. Halo Mas. Robby Sianturi, kayaknya Robby Sianturi kalau diajak joget di atas panggung pecah sih ya.
Bisa dia bisa.
Bisa sih ya.
Mas Agus juga bisa kok.
Bisa ya. Masih jadi target. Mas Agus harus joget di atas panggung.
Mas Agus, ingat ya. Kalau ketemu Mas Yono hati-hati.
Siapa lagi ya, Odekta mungkin nantilah ya. Kita lihat di event-event tahun 2023, pokoknya target gue dalam MC adalah KPI gue elit harus naik ke atas panggung untuk joget. Jangan
nah,
cuman
nanti
terima hadiah podium.
Ini ya, jadi nggak cuma lomba lari, lomba joget kita.
Loh itu harus. Harus. Ya. Jadi kan lu pulangnya double cuan. Dapat hadiah podium iya, hadiah hiburan juga ada.
Bisa jadi itu. Nah, itu. Luar biasa, makasih loh double job.
Loh ini kita memberikan insight yang baru gitu. Anyway kemarin selamat di Semarang.
Thank you.
Saya gagal peserin karena saya masih mau karirnya panjang ya, diminta peserin Trianingsih gitu.
Padahal Kak Yano sendiri yang meminta. Aku enggak.
Gua enggak ada minta. Oh. Lu yang minta.
Oh kayaknya. Iya Kak ya.
Entar peserin aku. Ini DM masih ada nih DM-nya. Minta dipeserin.
Bilang aja iya.
Biar
cepet.
Iya benar. Tapi kemarin gimana sih di Semarang? Kemarin lari.
Kemarin di Semarang, aku belum sempat posting ya, abis ini aku posting soal Semarang. Sebenarnya kayak aku tuh suka di Semarang karena memang Semarang itu kota kelahiran aku ya.
Oh.
Aku kan lahir di Semarang, lahir di Semarang.
Oh, lahir Semarang.
Terus kemudian setelah aku SMP lulus, aku ini pindah ke Salatiga untuk SMA di sana. Dan sekalian aku ada di klub lari di situ. Karena memang di Salatiga tuh klub-klub lari jarak khusus jarak jauhnya tuh bagus-bagus banget.
Oh, ada.
Iya.
Oh.
Bukan ada lagi Kak.
Udah
dan
lama,
memang itu udah lama kayak sekitar apa ya zaman-zamannya waktu Kak Edo ada Lestarianto, ada yang lain-lain. Sebelum Kak Edo kan ada yang mecahin rekor tuh. Itu kebanyakan dari Salatiga.
Sebelum Eduardus Nabunung.
Iya. Oh. Dan Mbak Supriyati Sutono yang rekornya aku pecahin juga. Beliaunya juga jadi dari Salatiga. Mbak Ruyati juga dari Salatiga kan. Beliau juga pecah rekor dan sekarang kakakku tuh masih pegang rekor SEA Games.
Rekor
untuk
SEA Games.
Maratonnya.
Maraton berapa?
2 jam 34.
Rekreasional, mampukan yang memecahkan rekor.
Ayo bisa.
Tapi kayaknya kalau kita lihat sekarang rekreasional udah ini ya, sudah mulai ambisiusnya seambisius kayak atlet ya.
Iya sih. Aku lihat memang, tapi perlu Kak itu, ambisius itu perlu. Kenapa? Supaya race rame.
Betul.
Bener. Jadi emang jiwa ambi itu emang harus ada menurut aku, tapi in a positive way ya.
In a positive way. Yeah. Masalahnya ambisius-ambisius ini banyak yang kadang-kadang suka salah persepsi.
Apa tuh?
Udah nanti kita bahas lah pokoknya.
Oh, okay.
By the way gini Tria, lu memutuskan untuk berkarir di atletik, itu apakah memang udah cita-cita dari kecil atau memang ya, kalau kita tahu kan kakak nih juga seorang atlet juga.
Iya, benar.
Ya, Mbak Ruyati ya. Mm-hmm. Apakah itu memang keinginan lu atau memang melihat kakak atau gimana sebenarnya?
Iya ya, pertama-tama aku tuh ke Salatiga, aku anaknya tuh memang suka mencoba hal baru sih.
Oh, jadi suka ditantang gitu ya.
Begitu ya?
Enggak tahu. Bener nggak?
Enggak sih, aku nggak suka ditantang.
Cuma penasaran?
Kayak penasaran, okay. Lebih ke curious.
Oke. Okay.
Jadi aku penasaran waktu itu kayak bisa nggak ya? Aku tuh sebenarnya udah daftar kak di SMA di deket rumah, di Semarang gitu. Dan udah keterima gitu, waktu itu kan sesi wawancara juga ada wawancara kan. Cuman ditawarin sama kakak aku untuk di sana, coba untuk latihan lari gitu. Ternyata ya kenapa hati aku tuh kayak, kayaknya coba aja deh gitu. Pas waktu kesana, ke Salatiga, terus akhirnya aku coba latihan lari kan. Di saat aku masih menginjak umur, udah SMA waktu itu.
SMA berarti itu sekitar 13 tahunan lah ya?
14.
14, sorry. Oke. Okay. Okay,
14 tahun. Dan saat umur 14 tahun itu aku kayak di situ dong, itu kan di klub lari long distance runner yang memang di situ ada kakak aku, Ruyati, ada Mas Agus Prayogo, latihan di situ, terus
Salah Tiga juga ya?
Iya, beliau latihan di situ, ada Uni, ada Mas Mujianto waktu itu, ya pokoknya Mas Fahin dan lain-lain yang memang di nasional tuh mereka top 3 lah gitu kan. Dan juga masih memegang rekor, entah rekor junior, rekor senior, gitu-gitu. Jadi memang klub tersebut tuh klub yang bagus banget untuk long distance runner. Dan udah pasti yang ada di situ pasti bagus-bagus.
Kan? Jebolannya bagus-bagus.
Nggak cuma jebolannya, tapi yang latihan di situ pasti bagus-bagus kan. Nah, sementara aku tuh kayak underdog.
Underdog, oke.
Iya kan? Aku tuh cuma latihan, ikut latihan lari, yang nggak tahu bahwa lari itu kayak ada mix and match, ada latihan beginilah, begitulah. Yang aku tahu lari adalah capek.
Ya. Capek, oke. Jadi lari belum capek, belum sekonser mikirin pace, belum sekonser mikirin heart rate.
Iya lah, nggak ada kak itu.
Nggak ada kayak gitu. Oke. Dan setelah akhirnya nyemplung di lari itu, berapa lama prosesnya sampai akhirnya Katriani akhirnya masuk ke jalur pembinaan
jalur
atletik lah.
Jalur patas gitu.
Iya, jalur. Ya Allah, patas mah. Patas, kenapa itu patas?
Iya. Kayak gitu lah.
Okay.
Jadi kayak, kan awalnya kan memang aku ikutin anak-anak dulu nih.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Itu sebenarnya ceritanya agak-agak sedikit melo sih.
Gimana?
Waktu 6 month. Aku ada pertama-tama 3 bulan di situ, kemudian 6 bulan di situ. Tapi memang ceritanya memang sedikit agak, apa ya, kurang nyaman sih.
Okay.
Tapi emang gitu kan. Sesuatu hal yang membahagiakan tuh pasti diawali dengan
nggak nyaman dulu.
Ketidaknyamanan.
Gua sih harus setuju ya, karena kalau misalkan kita kayak masuk ke lingkungan baru itu yang pasti akan kita hadapin tuh kayak semacam shock culture gitu kan.
Ya.
Jadi kayak kita tuh mau berusaha untuk beradaptasi.
Iya,
sok-sok mangga. Sambil kita sambil makan ya santai. Kayak misalkan gue pribadi mungkin sebagai antusias kayak gue belakangan ini kan baru pindah kerja juga ya gitu. Oh, jadi kayak mengalami gimana sih penyesuaian dengan orang-orang yang udah lebih dulu di sana, dengan habitnya seperti apa, dan itu apakah itu yang dirasakan waktu lo join ke klub Salatiga waktu itu?
Ya kalau misalnya aku habitnya jelas, karena kan aku waktu SMP tuh anaknya termasuk nggak apa-apa ya memuji diri sendiri.
Iya, oke. Okay. It's okay. Ini manfaatkan platform Anda untuk berjualan ya. Mau apa bebas pokoknya gue.
Jadi aku termasuk anak yang kayak rajin gitu.
Oke, okay. Ya nggak apa-apa, valid. Valid.
Enggak asik banget
rajin hasilnya seperti ini, valid lah.
Jadi kalau berangkat sekolah tuh selalu pagi. Enggak pernah, aku tuh kalau misalnya SMP nih kak, masuk ke sekolah itu ya maksimal tuh ada 2 orang lah yang berangkat.
Anjir.
Keren banget gak?
Baru nyampe 2 orang gitu ya?
Iya, 2 orang itu kak. Biasanya sih duluan. Okay. Sampai aku nungguin, ini kan kayak ada kantin gitu, jadi aku nungguin di situ supaya kayak makanan-makanannya baru siap kak.
Oh masih hangat. Jadi kayak tipikalnya gak sarapan di rumah nih?
Iya kalau sarapan di rumah tuh kadang kalau udah siap sarapan, kalau enggak ya dikasih uang jajan lebih. Oh. Tapi aku lebih memilih uang jajan lebih sih.
Okay. Terus setelah rajin gimana tuh?
Nah, rajin di situ kan. Nah terus datanglah ke klub ini, di mana setiap paginya tuh kadang-kadang latihan kan. Jadinya ya udah, jam aku berangkat sekolah tuh nggak pernah tepat waktu kak. Jadi panik gitu loh. Ini gimana? Ini udah jam segini gitu kan. Yang lain biasa aja loh. Kayak biasa aja gitu. Enggak yang ada rasa takut atau apa. Kalau aku tuh udah takut banget, Kak.
Okay.
Aku mendingan enggak berangkat sekolah daripada telat gitu.
Jadi daripada telat mendingan enggak usah datang sekalian. Mas, kalau zaman kalau waktu itu masih ini enggak? Masih berlaku surat sakit yang dibeli gitu enggak?
Bisa.
Gak tau, tahun berapa tuh udah ada belum sih beli surat sakit?
Enggak sih, Kak. Aku enggak sampai beli surat sakit. Oh, mungkin enggak, karena enggak. Kan dulu belum ada handphone juga ya.
Oh iya. Itu masa-masa enak enggak sih? kalau zaman sekarang sama handphone gitu udah susah gitu.
Iya.
Okay, berangkat dari klub atletik itu akhirnya mulai
itu sekultur pertama ya.
Sekultur pertama, jadi kayak
aku harus merubah bangun. Ini kayak mindset aku tentang sekolah nih. Yang enggak apa-apa telat. Terus yang kedua, kemudian ini aku harus berlatih sama anak-anak yang memang di situ kan ada anak-anak SMP, aku SMA. Jadi mereka tuh udah duluan, Kak. Bayangin aku udah paling tua sendiri, aku di belakang. Itu udah agak dimusuhin juga sih. Maksudnya nggak dimusuhin, mungkin agak sedikit di...
Karena datang beda...
Tidak dilihat nggak sih? Apa namanya ya?
Oh.
Kayak maksudnya sama mereka tuh nggak ditemenin jadinya. Ditemenin juga sih.
Cuman beranggapannya kayak kok kayaknya gue nggak terlalu diperhatikan gitu atau?
Ya, jadi Kak, kalau misalnya anak-anak geng-gengan gitu ngerti nggak sih?
Oh iya.
Iya.
Kalau misalkan ada kerja kelompok nih pilihan terakhir gitu.
Kayak aku tidak dipilih gitu.
Shock culture begitu.
Iya. Cuman karena kakakku ada di situ, mereka Kak masih memandang kalau ada kakakku. Kalau nggak ada, kalau misalnya kita lagi bersama-sama, mohon maaf aja. Terus yang lainnya mungkin lebih ke latihannya sih.
Nah, gimana tuh? Kalau penyesuaian sama latihannya ya, sekolah atletik gitu kan?
Teman-teman, aku tuh dulu bukannya pecinta lari ya. Tapi aku memang alhamdulillah kuat lari. Jadi pas waktu pertama kali masuk ke klub itu, lari 30 menit aja aku nggak sanggup, guys. Serius.
Jadi ini ceritanya bukan langsung tiba-tiba training si ujuk-ujuk langsung kuat, pecahin rekor, enggak. Semua ada prosesnya ya?
Itu drama banget, Kak. Jadi,
Kak. Oke, gimana tuh?
Oke, pertama program latihan lari 30 menit. Udah mikir, 30 menit, oh my God.
Setengah jam.
Iya, Kak, setengah jam
itu. Rebahan juga oke lah tuh ya, dapet.
Iya, itu aku lari kayak sambil mikir, terus habis itu ini selesai apa enggak. Terus, ya selesai, cuman aku ya belakang sendiri. Dan... sometimes tuh kayak sambil nangis gitu loh, Kak.
Nangis?
Iya kan, suruh lari 30 menit kan jauh. Biasanya kan kalau kita kayak lari-lari sekolah kan cuma satu lap. Ini doang.
Berapa putaran lapangan.
Nggak senangis itu sih, cuman kayak
tapi sekarang 30 menit udah finish.
Ya jangan ditanya sekarang, itu kan proses ya.
Itu proses, oke. Nah, mulai mendapatkan, apa ya namanya ya, mulai mendapatkan celah terus bisa naik. Nah, itu setelah berapa lama? Ya, sok, monggo.
Jadi setelah ada... culture shock tadi, kan aku otomatis kan harus bisa ada ini deh, memperbaiki kayak
apa adaptasi ya?
Terus kayak bisa menyalip anak-anak SMP ini supaya kayak bisa leading dari mereka. Nah, di situ aku bertanya nih sama kakakku. Kak, gimana sih supaya bisa larinya kenceng gitu? Terus beliaunya kasih saran. Ya udah kamu tambahin aja latihan pagi gitu. Terus akhirnya dengan bertekad kuat bahwa aku harus bisa masuk ke geng itu. Maksudnya supaya dia diiyain ada gitu.
Gua dapet nih, oke. Jadi istilah lu mencari pengakuan gitulah ya.
Iya, bahwa aku tuh nggak jelek-jelek amat. Aku layak di sini gitu kan. Padahal sebenarnya juga kayak mikir apakah aku harus melayakkan diri atau aku pulang aja gitu kan. Tapi kayaknya entah dari mana bisikan itu kemudian mengatakan bahwa ya kamu harus layak di sini, jadi kamu harus melakukan sesuatu. Satu hal yang aku lakukan adalah aku nanya ke kakakku, tanya tips, terus beliaunya kasih saran. Ya udah, terus akhirnya aku latihan setiap pagi lebih banyak. Kayak lebih banyak itu cuma 30 menit kan setiap pagi, Kak.
But itu improve lah ya.
Karena mohon maaf ya. Anak-anak ini kalau latihan pagi disuruh latihan tuh mereka malah cuma jalan-jalan doang kayak gitu. Maaf ya, guys.
Itu istilahnya tuh kalau anak-anak geng-gengnya tuh geng-geng pentolan di situ kali ya. Biasanya tuh gitu tuh. Kalau pentolan-pentolan biasanya kalau akademisnya enggak begitu bagus.
Ini mohon maaf ya dibuka.
Enggak apa-apa, kan kita tidak menyebut siapa-siapa ya, enggak tahu kan murid di sana banyak.
Banyak.
Enggak apa-apa, tenang aja, tenang. Tenang, Anda punya bantalan, tenang. Udah biasa gue jadi bantalan. Ya, habis itu udah tuh langsung masuk ke jalur akhirnya mulai ikut kompetisi. Kita langsung skip ke kompetisi antar nasional pertama lah.
Iya, oke, udah kompetisi akhirnya tahu enggak setelah hal itu. Jadi setelah aku 3 bulan latihan. Jadi kan 3 bulan nih, 3 bulan sesi aku sakit, terus kemudian aku enggak bisa lari, aku ada kayaknya ini aku harus ceritain dulu deh, Kak.
Boleh, boleh.
Jadi pas waktu 3 bulan itu aku lari, aku ada pertandingan antar pelajar se-Jawa Tengah.
Iya.
Dan memang di pertandingan pelajar se-Jawa Tengah itu kan aku ikut nomor 1500 meter. Karena memang aku dari dulu tuh nggak langsung jauh, tapi ada nomor-nomor 800 meter, 1500 gitu. Dan di saat itu tuh nomornya 1500. Kemudian dari 6 peserta, aku tuh terakhir sendiri, Kak.
Oke.
Finish ke 6.
Oke.
Ya udah, dari situ terus kemudian aku semakin tidak dilihat kan sama temen-temen. Ya udah, abis itu langsung aku tanya tips, terus akhirnya aku mulai berlatih dengan baik. Ya udah, terus ya udah mulu dari tadi, guys. Aku kok jadi kayak grogi gitu ya, Mama Sano. Akhirnya setelah latihan dengan baik dan benar, aku ada pertandingan waktu itu di Bali.
Bali
aku nggak lupa nama eventnya ya. Tapi ada di catatan aku sih.
Tapi ini event untuk skala atlet-atlet aja.
Iya, semua ya kayak Maybank, model-model gitu. Okay, cuman dulu kayak 10K doang.
Oh,
tapi ada internasionalnya.
Kayaknya tahu deh.
Are you sure?
Pernah dulu sebelum adanya main. Sebelum adanya Bali Marathon yang sekarang kan?
Itu dia finishnya di Bali sih, di Kuta. Jadi ada aku itu. Posisinya aku langsung kedapat posisi kelima, Kak.
Oh. Itu mulai udah naik gitu.
5 besar nasional. Itu udah ngalahin kakak aku juga.
Wow.
Jadi setelah aku latihan intanya tips ke kakak aku ini, itu ternyata progresnya itu justru aku bisa sampai ngalahin kakak aku.
Oke. Okay.
Gak tahu kenapa. Berarti emang
gimana komentar kakak? Biasanya nih kalau sesama saudara kandung kan ya adalah jiwa kompetitifnya mungkin. Nah, tapi gue nggak tahu nih kalau misalkan waktu itu ngalahin kakaknya Trianingsi sendiri tuh akhirnya dia apakah mengakui atau wah nggak boleh begini nih?
Nih aku sama kakak aku tuh kan selisihnya umurnya jauh ya 11 tahun.
Ya.
Aku tuh mungkin udah kayak dianggap anaknya sendiri mungkin ya.
Okay.
Jadi kayak dari kecil tuh udah di take care sama dia. Jadi kayak ketika aku latihan di sana kayaknya beliaunya memang lebih condong mengharapkan aku bisa lebih baik sih dari beliaunya. Lebih baik dari kakak sih. Jadi apapun yang terjadi progresnya dari aku, dia mendukung banget.
Dia mendukung. So it's okay waktu itu.
Banget-banget okay banget.
Okay
banget.
Momentum apa yang akhirnya Trianingsi dapat sampai akhirnya banyak orang yang mengakui kalau oh ini bisa nih gitu loh. Maksudnya mengharumkan nama bangsa atau gimana gitu.
Itu di tahun 2003. Aha. Jadi pertama 2003 tuh aku latihan 2002 ya. Mm-hmm. 2002 di bulan Juni atau Juli ya, I'm not remember that. Tapi it's around them. Jadi kalau nggak Juni, Juli, karena kan baru masuk sekolah kan awal.
Oh iya. Yeah.
Nah, ini kemudian satu tahun kemudian aku ikut ke Jurnas.
Di 2003.
Iya, 2003 ke Jurnas.
Yeah.
Di ke Jurnas itu alhamdulillahnya aku bisa dapetin medali emas. Wow. 5.000 sama 10.000.
Pertama.
Iya.
Woo!
Getting the first place. Terus setelah itu otomatis masuk dong Platnas.
Oke. Okay. Itu kayak golden ticket masuk ke Platnas.
Iya. Aku juga larinya tuh kayak bener-bener nothing tulus gitu, Kak. Ya udah lari-lari aja kayak pertandingan biasa.
Iya.
Nah, terus alhamdulillah masuk Platnas. Ya udah ke Pangalengan waktu itu, terus kita TC. Sempat enggak sekolah.
Jadi akhirnya fokus.
Tahu enggak, Kak? Jadi pas habis pertandingan itu kan. Jadi aku kan TC, terus SEA Games. Terus habis itu aku balik lagi kan ke sekolah.
Iya.
Dan di sekolahan udah naik kelas dong, Kak.
Hah, gimana ceritanya itu? Ya udah deh kalau gitu, itu kayaknya cerita yang menarik tapi gak akan kita bahas sesi 2. Kita lanjut, masih akan lanjut keseruannya sama Trianingsi, ratu lari jarak jauh Asia Tenggara. Stay tune, pengen ngobrol podcast Power by Cerita Lari. Tahan dulu bentar ya.
Hai, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast bareng sama Power by Cerita Lari.
Iya, bersama siapa hostnya?
bersama Mas Yano.
Kirain Triani.
Oh, aku ya, bersama.
Ya udah enggak apa-apa. Ini kita jadikan platform untuk teman-teman bisa berlatih menjadi MC mungkin ya.
Kan bisa jadi sampingan. Berarti aku gagal dong nih, Kak, langsung.
Iya, enggak apa-apa, namanya juga latihan. Loh, latihan tidak selalunya mulus-mulus aja kan? Gitu. Oke, however, kita kembali ke Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari, masih bersama dengan Trianingsi dan juga gue Yano sebagai hostnya. Lanjut kita ke sesi 2. Balik dari TC, balik ke sekolah, dari TC balik ke sekolah lagi, tiba-tiba langsung naik kelas.
Ya.
Itu bukan sistem katrol lah.
Enggak, Kak. Jadi aku memang tiba-tiba naik kelas, tapi habis itu karena memang gurunya memang ini ya, kasih mungkin kasih
privilege atau kemudahan.
Kemudahan, gitu. Ya. Okay. Dan mereka juga kan kayak appreciate gitu loh sama atlet nasional yang memang berprestasi, bisa mungkin bisa membawa nama baik bangsa. Terus akhirnya dikasih kemudahan untuk bisa tetap naik kelas.
Tapi sekarang juga dikasih kemudahan nggak? Bagaimana sekarang nasional mengapresiasi? Nanti aja. Jangan dijawab dulu.
Kita omongin nanti ya.
Nanti aja. Set. Oke, oke. Okay. Nah, setelah mengharumkan nama bangsa nih yang pertama kali waktu itu ya, SEA Games ya. 2003.
Iya, 2003.
Oke, okay. Medali emas pertama di 5000.
No.
Oh, sorry.
2003 berapa? Aku ke SEA Games itu nggak langsung dapat medali emas. Tapi aku nomor 4 dulu.
Oh, nomor 4.
Cuman, alhamdulillahnya aku bisa pecah rekor junior.
Oh, waktu itu.
Waktu itu,
Oke.
Okay, 16 ya. Menit sih. 16.21 5000-nya.
Sampai sekarang?
Masih
dipegang.
Tapi kalau yang di maksudnya yang dicatatkan waktu itu rekornya mungkin karena waktu itu aku nggak tes doping ya. Jadinya nggak masuk ke rekor nasional, cuman yang dicatat tuh waktu aku lagi pra kompetisi sebelum SEA Games. Itu aku ada catatan waktunya 16 menit 49 detik. Sebelum SEA Games. Itu yang masuk ke rekor nasional junior.
Rekor nasional. Jadi
masih atas sama aku saat ini.
Wow. Berapa menit?
16 menit 49 detik buat adik-adik ya yang memecahin itu rekor junior.
Oke, itu yang 5000. Kalau yang 10000 akhirnya gimana tuh bisa mecahin rekor?
Yang 10000 rekornya aku pecahin kapan ya?
Lah, dia lupa.
Kak, udah lama soalnya. Jadi Kak, itu sebelum SEA Games-ku pertama sebelum medali emas SEA Games kayaknya.
Karena sudah
aku catat sih semuanya di buku kecil aku, cuman kayak udah enggak buka-buka lagi.
2000 berapa nih kalau kita lihat? 2007.
Kak, itu rekor nasional.
Rekor nasional.
Beda. Okay. Jadi ini aku lagi ngomongin rekor junior.
Rekor junior, oke.
Okay. Jadi aku alhamdulillah tuh aku pegang 10 rekor sebenarnya.
Wow.
Jadi pertama 5000 meter sama 10000 meter itu yang junior. Terus kemudian 5000 meter, 10000 meter yang road race. Yang kayak pertandingan jalan raya.
Oke. Okay. Oh, yang road race.
Terus aku pegang 5000, 10000 maraton itu yang nasional.
Itu yang nasional.
Sama aku pegang 10.000 meter rekor PON. PON. Terus kemudian yang dua lagi nih 5.000 sama 10.000 meter rekor SEA Games. Jadi 10.
Alhamdulillah. Sampai saat ini pun?
Ya alhamdulillah masih sampai saat ini.
Masih sampai saat ini.
Itu dari tahun berapa ya aku pecahin? Kalau dihitung dari juniornya berarti dari 2003.
Gila.
Aku mulai pecahin rekor sampai 2010 itu terakhir aku pecahin rekor nasional. Yang terakhir aku pecahin itu rekor maratonnya kakakku.
Wow.
2 jam 34, aku jadiin 2 jam 31.
Wow.
Tuh, alhamdulillah banget. Makasih supportnya.
Mungkin orang berpikir selisih waktu sedikit itu kayaknya effortnya nggak seberapa mungkin. Padahal kalau lihat dari awalnya.
Ini, jadi kalau misalnya orang berpikir bahwa
selisih dikit banget itu.
Yeah. Selisih dikit banget. Kalau misalnya kita udah ngomongin waktu yang mepet itu maksudnya waktu semakin bagus.
Yeah.
Jadi kalau misalnya dari 4 jam ke 3 jam ya gampang lah. Maksudnya kayak 4 jam ke 3 jam gampang. Tapi dari 3 jam ke 2.50 itu susah banget, gengs. Karena itu makin kencing. Makin kencang.
Iya, tapi itu semua akhirnya terbayarkan dengan hasil yang memuaskan dengan semua segala macam progres yang Trianingsi jalanin lah ya.
Alhamdulillah.
Kayak gitu-gitu ya. Dan sampai akhirnya melekat.
Kak.
Apa tuh?
Makan dulu.
Oh iya, udah ngomong-ngomong.
Gimana sih dari review makanan?
Kaget gue. Ya udah, sok makan dulu. Tapi ya berasa sih ya, akhirnya setelah gue berkecimpung di lari ini juga, kita kan juga punya personal base masing-masing ya. Dan pada akhirnya kita turut merasakan apa yang teman-teman atlet pun rasakan gitu ya.
Apa
kalau untuk mempertajam waktu itu tuh nggak mudah dengan latihannya.
Nggak mudah.
Jujur aja kalau latihan 10.000, latihan 5.000 tuh nggak deh gue.
Pokoknya kalau makin kecil yang akan kita capai itu makin susah. Kalau dari misalnya nih 10 kilo lah ya. Ya. 10 kilo misalnya dari awalnya kita lari 60 menit.
Ya.
Mau ke 50 itu gampang banget. Mau ke 40 mungkin juga lebih mudah.
Mungkin.
Tapi dari 40 ke 30 lo mati.
Interval muntah-muntah tuh udah sering ya?
Pernah.
Oh, udah pernah.
Sering, gengs.
Udah pernah. Jangankan gitu, gue latihan untuk breaking PB sendiri aja juga malas. Rasanya kalau ingat intervalnya tuh sampai kayak gimana. Tapi akhirnya sampai mendapatkan julukan ratu lari jarak jauh tuh gimana ceritanya sih?
Aku nggak tahu ya, Kak. Itu kayak given aja sih dari dari para teman-teman media dan mungkin para supporter apa para
teman-teman yang support system dan lain-lain gitu.
Jadi aku nggak tahu headline di media tiba-tiba banyakkan itu terus akhirnya dipakai sampai sekarang. Mungkin karena memang aku udah dapetin medali emas dari tahun 2007 pertama kali aku dapet medali emas sampai tahun 2017 itu continue terus. Jadi apalagi nomor 10.000 meter nih aku dari 2007 sampai 2017 tuh kayak nggak pernah nggak ada orang lain yang dapetin, aku terus yang dapetin. Jadi pas SEA Games 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 itu aku terus yang dapet emas. Jadi kayak udah dua kali hat-trick gitu.
Wow, double hat-trick. Jadi so bisa dibilang menurut Trianingsih adalah puncak karir.
Puncak karir gimana maksudnya?
Maksudnya performa terbaik
waktu itu. My best performance
di tahun berapa? Di antara ya semua rekor mungkin, yang disabet
mungkin
itu.
Mungkin di tahun 2008-2010 ya.
Oke. Okay.
Dari situ ya. Karena memang di situ aku mencapai rekor tuh.
Okay.
2007, 2008, 2009, 2010.
Itu record breaking semua. Maksudnya 2000.
Habis itu aku ada something like injured.
Oke.
Okay. And it is.
Itu yang kalau gue baca di artikel yang setelah lomba 5.000, 10.000 sama maraton ya waktu itu.
2011.
Iya, itu.
Iya, iya, itu aku ada injured juga.
Itu gimana sih? Sampai akhirnya baru sadar setelah semuanya selesai, kaki retak.
Iya. Jadi emang aku tuh tipenya yang emang ambi juga
ambi,
ya.
Tapi in a good way.
Iya, in a good way. Mohon maaf ya pemirsa, kita tetap mensamarkannya dengan
in a good way.
Terus. Tapi bener dong, kan ini untuk bangsa dan negara.
Betul.
Aku biasanya memang cenderung bertanggung jawab untuk bisa menjadi salah satu duta bangsa yang baik lah, dengan give my apa pokoknya give all the best of me gitu pada saat pertandingan dan kebetulan banget pada saat 2011 itu kan memang Indonesia jadi tuan rumah, Kak. Terus akunya udah mempersiapkan diri untuk bisa turun di tiga nomor 5.000 meter, 10.000 meter sama maraton. Yang sebelum-sebelumnya tuh kayak kalau misalnya di negara-negara lain tuh kayak dimainin gitu jadwalnya. Jadi habis maraton 10.000 kan mati nggak tuh.
Iya.
Kan kalau di Indonesia tuh kayak udah disiapin jadi habis 5.000 dulu, 10.000 terus kemudian
berjenjang lah ya yang jauh terakhir. Oke. Okay. Nah, pada saat itu hasil tiba-tiba retak tuh gimana mulai menyadari?
Jadi aku cuman ya aku nggak tahu kalau itu retak. Tapi aku cuman rasa nyeri-nyeri aja. Jadi emang waktu itu cuman dikasih tapping. Terus kemudian disemprot pakai
spray gitu ya.
Iya, anti inflamasi dan anti peradangan lain-lain. Terus ya udah tetap tanding maraton.
Gila.
Dan ya alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih kekuatan sama Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah juara, dapat medali emas semua. Jadi alhamdulillah 3 medali emas. Tapi abis itu, abis finish maraton, aku langsung, sebenarnya aku mau ganti pakaian kan di ambulan waktu itu. Ambulannya jalan dong, Kak.
Terus?
Jadinya kalau misalnya lihat di pas waktu pemberian hadiah di maraton SEA Games tahun 2011, itu bukan aku yang naik, itu orang lain. Karena aku dibawa ambulan. Dikiranya aku udah something happen, karena memang kakiku kan melepuh gitu, sakit kan. Jadi dikiranya perlu di take care sama dokter jadi bawa ya udah nggak apa-apa sih aku.
Tapi
kan udah dua kali 5.000 10.000 aku udah jadi
the medal. Cukup lah buat konten lah ya.
Ini tapi dulu belum terlalu ini sih,
belum
Kak,
terlalu se-hype sekarang
Instagram.
Ya masih oke lah gitu.
Tapi alhamdulillah sih udah bersyukur gila lu 57 km lo aku lari in a week.
Ini sih yang kita lihat ya. Beberapa tahun belakangan itu kayak Trianing sih sempat kok nggak kelihatan?
Yang kapan?
Kemana? Kemarin-kemarin. 2021, 2020, 2019.
Kak, 2020 kayaknya COVID.
Iya, se-COVID-COVID-nya. Kemana sih training sih sebenarnya? Kok sempat katanya sempat ada injury yang
mana? Oh iya sih, aku memang udah sebenarnya aku sih injury itu udah dari lama ya. Tapi memang kayak tiba-tiba ada enggak gitu terus.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Dan kebetulan kemarin itu memang selain karena COVID, aku juga kayak terapi gitu untuk injury. Jadi ya udah aku enggak ngambil-ngambil pertandingan dulu.
Okay.
Aku biasanya kalau ngambil pertandingan tuh pada saat aku siap aja.
Oke. Okay.
Cuman di belakangan ini aku coba untuk ya udah enggak apa-apa coba aja latih tanding gitu. Karena memang kan enggak selalu harus menang dalam pertandingan. I think no problem.
No problem.
Iya kan?
Iya. Yeah,
yeah. Either you win or you lose.
Jadi
gitu.
Selama itu memang fokus untuk apa namanya recovery semua.
Iya, yeah, recovery terus kemudian sekarang ini alhamdulillah udah going better and insyaallah totally recovered. Iya,
sangat sangat terlihat sekali ketika udah mulai ada di race Borobudur kemarin, di Semarang kemarin, di race yang saya MC kan juga ada, ya kan?
Iya, alhamdulillah.
Dan momen pada saat akhirnya coming back gitu. Apa sih yang memotivasi Triani sih pada akhirnya, oke akhirnya gue comeback gitu. Soalnya gini, kalau kita sudah ada di puncak dan terus tiba-tiba kita jatuh, terus tiba-tiba kita naik, itu kan gak gampang ya ngatur kondisi mental gitu
iyalah.
Ya. Nah, kalau dari Triani sih tuh mood boosternya gimana? Pada saat kemarin misalkan ya vakum karena ngurusin injury itu, sampai akhirnya Triani sih kembali gitu.
Ini boleh dikasih? Gak apa-apa ya?
Gak apa-apa.
Jadi teman-teman, sebenarnya aku struggling juga, guys.
Oke.
Ya, sebagai manusia biasa, aku pasti struggling.
It's okay lah, kita semua punya masalah masing-masing.
Karena memang ketika aku pernah ada di posisi yang bagus, terus kemudian aku harus turun, dan pada saat itu aku lagi berusaha naik, dan orang lain kan biasa nggak lihat proses dong.
Oh iya.
Lihat hasil
orang
kan.
Orang tahu jadi, ya.
Bener nggak?
Iya, iya, iya.
Ya, banyak kan kan yang seperti itu. Kayak apalagi sekarang ini sosial media banget, yang dimana semua yang terpampang di sana adalah hasil.
Hasil.
Orang ngelihat hasilnya. Ya mungkin ada memang sebagian yang memang menghargai proses, cuman lebih banyak yang pengen lihat hasilnya aja. Nah, di sini nih letaknya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin memandang kayak, ih, Tianisa jelek banget ya. Ih, kok kalah sih sekarang? Ih, kok larinya segitu sih? Bahkan Kak, ada yang bilang gini, jauh banget gitu kan.
Wow.
Ya ampun, tapi menurut aku nggak apa-apa, biasa aja. Yeah. Sebenarnya ini udah proses ya, udah proses yang sangat panjang dari aku mulai dapetin medali dari pada saat aku gagal dapet emas, terus kemudian dapet perak, dapet perunggu, sampai akhirnya aku nggak dapet medali di SEA Games. Prosesnya tuh benar-benar proses pendewasaan yang bagus banget sih buat aku. Dan aku seneng banget cara Allah tuh untuk bisa menempa aku untuk menjadikan diri aku lebih baik gitu. Dalam berpikir, mensyukuri, dan menghargai setiap proses dan setiap hasil yang diberikan. Ngerti gak sampai kalimat aku gini. Kalau misalnya kita dikasih, kenapa aku bisa menghargai juara 3, 2, 1, bahkan aku gak dapet apa-apa. Karena gini, kan Allah tuh bilang sama kita gini ya. Kalau kamu dikasih sedikit bersyukur, maka Allah akan kasih lebih. Nah, titik itu. Itu kan biasa aja sebenarnya. Tapi aku mendapatkan pencerahan yang lebih dari itu. Jadi gini, kalau misalnya seseorang dikasih sesuatu hal, misal nih kakak aku kasih hadiah. Misal aku punya dua mainan nih. Aku kasih kakak satu permen, bukan mainan deh, kasih permen, satunya kasih permen. Kira-kira kalau kakak aku kasih permen, ya kakak aku kasih permen, seneng nggak?
Seneng lah.
Seneng kan? Kalau yang satunya lagi, misalnya nggak seneng, kira-kira aku kalau punya hadiah yang lebih tinggi akan kasih siapa?
Ya kasih yang nggak seneng dulu.
Kasih yang seneng dong.
Oh iya, sorry. Kok gue nggak fokus gini ya?
Jadi gini.
karena lebih suka ngasih orang yang menghargai apa
yang
lo.
Jadi kenapa aku tuh udah menemukan titik di mana ketika kita mensyukuri apa yang kita kasih, kita akan dikasih lebih sama yang ngasih. Nah, di situ. Jadi kalau misalnya kalau ngasih sesuatu sama orang, itu akan ngasih lagi ke orang yang senang dikasih.
Oke, gue dapat poinnya.
Makanya, aku tuh nggak pernah lagi complain about anything else tentang apa yang aku dapetin di dunia ini. Karena memang aku dengan aku berpikir lagi, oh iya ya, gue harus bersyukur dong dengan apapun yang Allah kasih, karena memang Allah akan kasih lebih dari itu, dan aku percaya itu.
Kalau pendapat gue gitu ya, misalkan kita dihadapin sama suatu hal yang kita lagi di lowest point gitu ya, terus ini tuh kayak, ya ini pada akhirnya di tahun ini pun gue juga cukup merasakan gitu, hidup. Buat gue tuh 2022 ini kayak roller coaster gak sih? Gak tau, kalau lu juga merasakan hal itu juga?
Iya, of course.
Jadi kayak, maksudnya gue ada di satu sisi gue lebih baik daripada tahun sebelumnya, tapi di satu sisi ada hal yang memang bikin gue akhirnya jatuh.
Iya. Yeah.
Gitu. Outputnya adalah waktu itu ketika gue pulang kerja itu, ketahuan ya kan? Gue pulang kerja itu namanya, gue bongkar di podcast sendiri. Yang pada akhirnya gue sampai stres dan outputnya tuh muntah sendiri, muntah pulang kerja gitu. Jadi kayak gue merasakan semuanya tuh benar-benar di ujung ubun-ubun pala. Tapi setelah gue mengalami hal itu, gue kayak percaya kalau kayaknya nih gue lagi dites gitu. Ketika gue sudah dikasih kemudahan gitu, pas pada saat gue dikasih kesulitan, itu kayak gue lagi di tempat untuk bisa naik level ke level berikutnya.
Yeah, that's the point.
Jadi kayak apa ya? Ya gue percaya sih kalau Tuhan tidak Tuhan itu ngasih ujian tidak lebih dari
kemampuan
umatnya. Iya, tapi kalau di sini ini kalau di kita ibaratkan dengan maraton ini kayaknya gue lagi hit the wall deh. Ya, bisa jadi kayak gitu.
Sekarang ini ya, Kak.
Ya, ya, pada akhirnya gitu. Jadi ya setelah itu akhirnya kita membuka peluang bahwa ya 2023 ini kayaknya gue harus melakukan lebih-lebih lagi daripada apa yang gue lakukan sebelumnya. Gitu gak sih?
Iya, jadi kalau sekarang ini aku tuh udah kayak di titik dimana aku bersyukur dengan apapun yang aku dapat, tapi aku terus berproses. Jadi aku bukannya pasrah aja gitu. Tapi aku lebih kayak menghargai setiap yang aku dapat dan juga aku berusaha untuk bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik.
Siapa orang yang paling bisa kasih support sama seorang Tianingsih sih gitu?
Aku saat ini.
Iya. Amin yang di saat lo jatuh dia ada. Yang di saat lo lagi ngedown tuh dia ada gitu untuk bantu.
Jadi kalau aku sih memang sering ceritanya sama bunda aku ya.
Aha.
Sama kakakku juga, sama Mbak Rui juga. Cuma kan beliaunya kan udah punya keluarga, jadi kayak aku lebih suka ceritanya sama bunda aku sih.
Jadi keluarga adalah support system yang terbaik buat
Tianingsih. Bunda itu bukan ibu aku, tapi ibu angkat. Iya, ibu aku juga sih. Cuman maksudnya beliaunya tuh kan ibu aku, ibu kandung aku tuh udah meninggal di tahun 2018.
Yes.
Nah, kemudian kan aku tapi udah sama beliaunya sebelum ibu aku sama beliaunya juga udah saling ketemu, udah saling kenal dan lain-lain. Dan sekarang ini aku di Jakarta sama ibu angkat aku ini. Dan kalaupun aku mau cerita tentang semua hal yang terjadi sama aku itu sama beliaunya. Dan biasanya sih kita saling sharing terus ya coba untuk mengurai semua kerumitan itu. Dan alhamdulillah sih ya bisa sampai sejauh ini.
Terbukti sih. Sekarang akhirnya sudah naik-naik panggung podium lagi ya.
Iya, aku juga
bersyukur. Ini kayak gue liat, wah nih Tianingsih mulai kembali mencoba dan kita ya maksudnya gue pasti akan melihat apa lagi yang akan ada dengan dari Tianingsih gitu ya, kan ya harusnya lah. Harusnya sih kita support semua ya
iya benar karena memang gak mudah ya kayak sebenarnya dan aku tahu sih banyak orang yang masih mencibir di sana tapi aku nggak peduli bener-bener
sabar
tapi bener-bener maksudnya bukan nggak memperdulikan mereka ya tapi memang kalau selama itu toksik sih aku pikir ngapain dipikirin terus
apalagi media sosial
iya benar jadi aku lebih kayak
ya udahlah ya
strike a hit untuk bisa berproses lebih baik untuk diri aku fokus dan untuk orang-orang yang memang mendukung aku gitu
itu soal hidup Tianingsih lah tapi sekarang kita soal rekor yang belum terpecah-pecahkan gitu
iya
lu berharap
kok aku
ya nggak apa-apa lu berharap sebenarnya rekor lu terpecahkan gak sih atau ya udah biar gua aja
iya kak aku atau lu, ya, dari dalam hatiku yang paling dalam aku berharap Indonesia tuh punya peremajaan yang bagus ya
iya
aku sedih banget loh kalau misalnya saat ini untuk bisa lari 17 menit aja kayaknya anak-anak muda ini kayak masih susah gitu.
Oke.
Okay. Aku lihat masih larinya 19. Mungkin ada kali yang 18. Tapi kadang-kadang suka kan kita ada long term athlete development nih.
Iya. Yeah.
Yang memang kita concern untuk bisa melatih anak-anak itu sesuai dengan umur dan kadang-kadang yang sesuai dengan umur yang belum sesuai dengan umurnya udah bisa lari berapa tapi dia udah pakai program latihan yang memang nggak cocok sebenarnya itu untuk senior yang itu yang mungkin efeknya nggak bisa buat anak ini jadi continue gitu.
So, jadi terlalu keras programnya atau?
Ya.
Oh. Jadi itu ini pandangan ya point of view kita aja lah ya gitu ya maksudnya. Okay.
Terus. Tapi memang kayak gitu tuh buat Simalakama, Kak. Kenapa? Karena memang ya dari kan atlet itu pembinaannya kan pasti baik kalau nggak dari daerah, dari nasional dong pemerintah. Nah, sementara pelatih-pelatih ini kalau dari daerah otomatis akan memberikan yang terbaik untuk daerahnya. Nah, daerahnya pasti mengharapkan bisa anak-anak yang didiknya itu bisa dapat medali emas kan.
Timbal balik.
Iya, jadinya ya memang akhirnya ditempa untuk bisa dapat medali emas.
Apa memang?
Tapi nggak semuanya ya. Ini nggak semuanya.
Ya nggak semua ya. Tapi ini menurut pandangan lo aja gitu kan. Apa memang harusnya kita biarkan aja dulu generasi yang memang akan berusaha untuk menjadi the next atlet nasional itu, maksudnya kita kasih latihan sesuai porsinya, biarin mereka yang berkreasi ataupun biar mereka enjoy nikmatin. Jadi kuncinya sebenarnya jangan kasih pressure tapi biarin mereka enjoy dan explore apa yang mereka kerjakan, gitu nggak sih?
Maksudnya atletnya?
Iya. Maksudnya tadi kan kendalanya kan mungkin program yang nggak cocok gitu. Apa mungkin kita kasih program yang memang sekiranya mereka cocoknya seperti apa?
Kayaknya ini kayaknya ngomongin program agak-agak itu ya, ekstrim ya.
Ekstrim ya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau dari pendapat gue pribadi gitu ya. Maksudnya gue sebagai orang yang melihat aja gitu ya. Soalnya ini berasa banget kayak generasi sekarang tuh agak susah
agak
di...
Agak monoton ya, Kak?
Enggak, maksudnya agak...
Jalan di tempat gitu maksudnya?
Iya, agak pressure, agak sedikit rentan dengan pressure gitu loh.
Iya. I see what you mean. Jadi memang selain generasi saat ini itu memang agak lembek. Mungkin ini bukan lembek ya, tapi lebih kayak generasi sekarang menurut aku lebih menyukai hal-hal instan.
Oke.
Iya kan?
Padahal mie instan aja tidak dimasak.
Perlu diproses dulu kan, dimasak dulu.
Iya,
kan?
Iya.
Jadi ya memang mereka mau bisa berproses, cuman lebih kayak pengen cepet-cepet. Iya kan? Jadi kalau menurut aku mungkin anak-anak sekarang ini harus dikasih tambahan pelatihan mental.
Oke.
Jadi mentalnya itu harus ditempa dengan jiwa juangnya harus ada.
Oh.
Karena memang dari situ nih. Okay. Kalau misalnya jiwa juangnya ada, otomatis dia bisa mencapai yang lebih dari yang dia sanggup gitu maksudnya.
Yeah.
Yang sebenarnya tuh dia nggak berpikir ke arah sana tapi ternyata dia mampu ke situ kayak aku dulu kan nggak berpikir bahwa aku bisa sampai sini sekarang ya.
Soalnya gini, sekarang kan akhirnya kan mental health jadi hal yang paling paling concern di luar negeri.
Gila,
ya
sekarang mental
sementara health kita sendiri kalau dibilang kena mental lunya aja yang lemah. Padahal sebenarnya itu penting
banget
ya, gue setuju
karena jadi, memang dalam satu pertandingan ya misalnya kita udah berlatih sekian lama nih, Kak.
Yeah.
Long term. Itu tuh mungkin 1 tahun gitu misalnya pelatihan untuk bisa ke dalam satu pertandingan multi event. Udah sangat cakep sekali, bagus banget progres latihannya dan lain-lain. Pada saat pertandingan kena mental, mati loh.
Oh, iya.
Maksudnya benar-benar benar-benar mentality tuh kayak bisa 50% punya andil dalam
faktor kemenangan
benar. Karena menarik memang sekali. Aku sih saran ya untuk para pelatih, mungkin salah satu selain kita melatih secara fisik, kita juga harus latih secara psikologis mentalnya anak ini, karena memang mental tuh perlu banget pada saat pertandingan. Wow. Banyak yang latihannya bagus tadi pas pertandingan udah takut duluan, akhirnya kalah,
demam panggung ya,
mindsetnya itu loh.
Oke.
Makanya aku punya quote gini, Kak. To be number one, kita tuh masih suffering the pain. Tapi to be success, we have to train our mindset. Gitu kan?
Sebuah quotes galak dari Trianingsih.
Iya, itu aku jadi udah ngomong di ini kan.
Gak apa-apa.
Memang aku harus.
Harus bantu campaign lah ya untuk semangat itu ya gitu. Oke. Okay.
Terus satu lagi.
Ya.
Ini the winner itu bukan the winner is the one who never fall but the one who never give up sih.
Ya gua kan? Setuju.
Jadi pemenang itu bukan nggak pernah kalah tapi nggak pernah nyerah.
Oke.
Okay. Bener nggak?
Iya. Daging sekali dari Trianingsih di episode kali ini. Iya, beneran. Maksudnya ini satu hal yang penting yang memang kayak kita lewatkan dan belum terlalu banyak orang yang peduli akan hal itu gitu kan. Hmm. Karena ya memang biar bagaimanapun ya ya teknologi situasi selalu berubah-ubah. Ya kan, selalu upgrade ya, terus dan yang paling enggak kita pun juga harus upgrade diri juga dong kalau memang kita enggak mau ketinggalan sama yang lain gitu kan. Gitu. Oke. Ini pertanyaan yang gua ajukan sama seperti narasumber lainnya. Tentang kemajuan kultur lari di Indonesia. Dari sudut pandang Trianingsih, kultur lari kita sudah semaju apa?
Wow, that's a nice point.
Ya. Yeah.
Kalau menurut aku sangat bagus ya.
Okay.
Udah gila happening banget running.
Uh-huh.
Sangat-sangat gimana ya, pokoknya udah mulai kayaknya olahraga lari itu selain diminati juga udah menjadi virus gitu ya.
Jadi lifestyle ya?
Ya, lebih tepatnya olahraga lari udah jadi lifestyle. Mm-hmm. Terus kayaknya udah, aku kayak mau ngomong kayak gimana ya, pokoknya
udah jadi gaya hidup orang-orang gitu ya?
Iya benar, gaya hidup orang-orang dan juga selain itu juga memang lari itu kayak udah nggak mau olahraga yang murah lagi. Menurut kalau ikutin circle-circle tertentu ya.
Iya, itu kan tergantung kita bergabungnya sama siapa.
Kalau sama aku masih kok, masih murah.
Masih murah. Joinlah latihan dengan Trianingsih kalau pengen lari itu adalah olahraga yang murah.
Gitu.
Loh, ini nggak tahu kita apa kamu nanti Trianingsih ngasih sepatu nggak tahu ya.
Ya kalau ukurannya sama ya masih bisa, kalau nggak sama ya bisa ditekuk.
Oke, okay. Kalau gitu pesannya Trianingsih buat semua teman-teman yang nonton, biar kultur lari kita tuh semakin berkembang, semakin maju. Karena buat gue, lu sudah bersumbangsi banyak buat negara ini gitu.
Wah, thank you.
Lo bener, rekor, medali apa untuk bantu promosi olahraga di Indonesia tuh nggak bisa dianggap sebelah mata gitu kan?
Iya, that's the point.
Tapi buat gue itu akan sia-sia kalau misalkan dari segi kultur dan industri itu nggak maju juga. Jadi apa yang lo lakukan dan teman-teman lakukan, teman-teman elite runner lakukan untuk mengharumkan nama bangsa tuh kayak kurang aja gitu. Kalau misalkan dari kitanya sendiri yang rekreasional, dari orang-orang biasa itu tidak aware dengan apa yang lo lakukan gitu. Nah, coba lo boleh kasih pesan ke teman-teman sebelum kita menutup podcast ini.
Hal ini terakhir ya?
Ya, sebelum kita menutup podcast ini.
Ini pesan lo kasih ke teman-teman yang
lain. Iya, ke teman yang nonton, siapapun semua yang nonton.
Okay.
Dari Trianingsih. Gimana biar kultur lari kita semakin maju gitu. Jadi menurut gua kultur lari itu harus maju juga, bukan dari segi atlet prestasinya tapi dari kulturnya juga harus gitu. Silakan Trianingsih.
Kak, aku mau nanya yang soal tragedi di Semarang.
Oh, apa? Oh iya.
Oh, enggak usah ya, Kak.
Enggak apa-apa.
Ya, pokoknya kalau aku sih, kalau menurut aku gimana kultur lari supaya bisa lebih maju, mungkin para stakeholders ya, itu lebih mendukung untuk memajukan pembibitan-pembibitan. Jadi nggak cuman menikmati happen. Kan sekarang udah happening nih running, banyak yang meminati. Jadi apa salahnya sih kalau misalnya kita mulai membidik yang di arah another side-nya, yang misalnya pembinaannya. Jadi supaya imbang antara runner as a lifestyle, dan juga jadi pembinaannya supaya runner itu tetap bisa memberikan prestasi untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi mungkin bisa disupport anak-anak lari, anak-anak yang memang punya talent di bidang olahraga lari dan mungkin atletik ya.
Yeah.
Supaya bisa berkembang. Karena memang untuk bisa jadi atlet berprestasi itu butuh, nggak cuman butuh talent aja, tapi butuh support secara dana, butuh juga aparel dan juga butuh juga fasilitas gitu, butuh juga
stadionnya gitu ya, fasilitas sarananya,
sarana dan prasarana, dan juga butuh juga event-event. Jadi kalau misalnya pas event-event lari kemarin itu udah ada beberapa EO yang memang mengadakan lari beberapa ini ya, program apa kayak
training camp atau gitu. Oh kayak ini ya, yang talent gitu gitu ya
kan, ada kayak yang
bibit-bibit muda gitu ya.
Jadi mungkin itu lebih ditingkatkan supaya memang nggak cuman running asal lifestyle, tapi bisa lebih membidik ke kita membangun olahraga hari ini seimbang antara pembibitan untuk prestasi dan juga lifestyle.
Bus.
Jadi kayak kombinasi yang luar biasa di situ.
Harus seimbang antara prestasi dan juga
lifestyle.
Mm-hmm. Wow, Rianingsih. Tapi kalau lari pakai bib orang,
nah, jangan kak. Aku mengharap nggak kayak gitu sih. Selain pertama bikin pusing IO-nya, yeah, ya kan? Karena kan yang juara siapa nih? Kalau dia kenceng larinya kan tiba-tiba dia yang juara, tapi ternyata umurnya tidak sesuai. Atau misalnya kayak yang lain udah lari, terus kemudian ada kejadian di sebelumnya, di race sebelumnya.
Yang kak, lainnya.
Itu pakai bib orang kak, dan dia larinya pakai masker kak. Udah juara, udah sampai podium.
Baru tahu itu orangnya lari.
Baru tahu itu bukan cewek.
Menurut gua,
terus akhirnya ngeribetin
panitia.
Jadi mohon maaf, tolong pakai bibnya sendiri ya.
Menurut gua satu hal yang sangat-sangat
dilewatkan. Tapi kalau yang udah ya
udah. Nah, menurut gua satu hal yang harus teman-teman running enthusiast juga perhatikan adalah kalau mau ikut race, baca dulu rules and regulation-nya sebelum mendaftar ya. Jangan daftar karena FOMO. Ya udah, terima kasih.
Sama-sama.
Kita mau lanjut makan siang.
Lanjut review makanan.
Kita lanjut mukbangnya di sini. Terima kasih banyak Trianingsih.
Sama-sama, Kak.
Ratu lari jarak jauh Asia Tenggara.
Gua inviting nih.
Sebuah kehormatan sekali ada Trianingsih di sini support.
Ini untuk selanjutnya.
Kita support sekali Trianingsih dari comeback sekarang. Semoga bisa terus berprestasi. Kita support semua apa yang Trianingsih lakukan. So, however, Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Pamit undur diri bersama gue Yano sebagai host dan juga bintang tamu gue
Rianingsih.
Kita pamit undur diri. See you and bye-bye.
Bye.
Thank you semuanya.
Thank you.